Община Мадан е в траур заради смъртта на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа край Родозем. Планинските спасители намериха загубилите се на Витоша две момчета и момиче. Поскъпването на парното и природния газ от нова година вероятно ще е по-голямо от прогнозираното.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Открито бе и тялото на последната жертва на трагичната катастрофа, която стана в събота вечерта на пътя Средногорци и Родозем. При инцидента загинаха 4 младежи. Николай Райшинов с подробностите.
На 200 метра от горната стена на близката водноелектрическа централа водолази, екипи на пожарната и гражданска защита Смолен са открили в 8.30 тази сутрин тялото на 16-годишната Селика Ахмедова, съобщи за Дарик кметът на Мадан Атанас Иванов. Трупът е откаран в многопрофилната болница за активно лечение в Смолен за извършване на аутопсия и най-вероятно ще бъде погребан утре. В родното им село Средногорци днес е погребението на Рафика Карамитева и Селиха Айдънова, също жертви на трагичния инцидент. На извънредно заседание на общинския съвет в Мадан снощи е гласувано на семействата на загиналите тинейджери да бъдат отпуснати еднократни помощи в размер на 500 лева. Общината е осигурила и автобуси за всички, които искат да изпратят за последно двете момичета, добави Иванов. Днес и утре в Мадан са обявени траурни дни, като нощните заведения няма да работят. Със заповед на кмета коледните и новогодишните тържества в общината се отменят. Николай Райшинов, Дарик радио Мадан.
Тримата загубили се вчера на Витоша бяха намерени около 1 часа след полунощ на височина 2000 метра под връх Селимица в добро здравословно състояние, съобщиха от планинската спасителна служба. Момичето и двете момчета нямат травми и измръзвания, въпреки лошите условия, при които са били спасени. Силен снеговалеж и вятър и температура от минус 12 градуса. Лошото време и непознаването на района са причините за изгубването, посочиха от спасителната служба. Младежите успяха да се обадят от мобилен телефон на спасителите и да съобщат, че са се изгубили вчера около 17 часа, след което започна акция за издирването им, в която са участвали близо 30 души. Поскъпването на парното и природния газ от нова година може да бъде по-голямо от предвиденото от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Причината е включването на нов ценообразуващ елемент в крайната цена на синьото гориво. Това обсъдиха членовете на регулатора и ръководството на Булгаргаз. До момента от комисията прогнозираха поскъпване на парното с между 4 и 17% за различните градове в страната и 12% на природния газ. Гергана Тодорова съща информация.
Енергийният регулатор и Булгаргаз се споразумяха, че за да се изтегли природен газ от хранилището в Чирен и той да се продава на вътрешния пазар, в крайната цена на горивото трябва да се включи и таксата за нагнетяване на газа. За да се случи това обаче е необходимо да се промени наредбата за природния газ. За първото три месечие на новата година поскъпването на синото гориво се очаква да бъде около 12%. Шефът на Булгаргаз Димитър Гогов обаче бе категоричен, че ако новата такса бъде включена, поскъпването ще бъде с по-висок процент. Гогов обаче не пожела да коментира в какви граници може да бъде промяната, която ще усетят потребителите. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното си решение за новите цени на газа и парното от януари утре. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Здравният министър доктор Евгений Желев е подписал заповед, според която трябва да се проведе събор на Българския лекарски съюз за избор на нов управителен съвет на съсловната организация. Според решението на министъра, съборът трябва да бъде организиран от столичната лекарска колегия и да се проведе на 9 и 10 януари. На въпрос дали е приел оставката на професор Иван Черноземски, Желев отговори, че той е в борда на онкологичната болница. Професора подаде молба за напускане, защото по думите му е бил подведен да подпише документа за преструктурирането на болницата. Информацията е на Лили Ангелова. Президентът Георги Първанов се обяви за промени в законодателството, свързани с изпращането на български военни на мисии в чужбина. Първанов каза това по време на церемония в София, с която беше отбелязано прекратяването на участието на български военнослужащи в мисията на многонационалните сили в Ирак. Владислав Велев с подробностите.
Участието на българския контингент в Ирак е било успешно, но имало грешки и пропуски в България преди и по време на мисията, призна президентът. Освен неактуализираното законодателство, което е било поправено движение, е имало и още проблеми.
Почти през цялото време стоеше въпросът за върхотехническото оборудване, за осигуряване. са съвременните прибори за нашето виждане, за лекотемите бойни жилетки, за съвременните транспортни и комуникационни средства.
България участва в коалиционните сили в Ирак от 2003 година. До завръщането на последния контингент в мисията имало 11 ротации с повече от 3000 военнослужащи. От лятото на 2003 до 2005 година включително в операцията са участвали 5 пехотни батальона, които охраняваха различни обекти. Българските военни участваха и в реализирането на 97 гражданско-военни проекти. От 2006 до сега 6 български охранителни роти изпълняваха задачи във военно-хуманитарна мисия като част от многонационалните коалиционни сили в Ирак. България даде и жертви. От 2003 до 2005 година страната загуби в Ирак 13 военнослужащи, чиято памет беше почетена днес.
Труп на 50-годишен мъж е бил намерен около 2.15 на улица Индустриална, близо до фирма Сердика в Шумен, съобщиха от полицията. Самоличността му е установена. Той от Шумен. Назначена е аутопсия. На място бе извършен повторен оглед, поради което бе спряно движението по улица Индустриална в участъка от кръстовището с улица Строител до кръстовището за химически завод Панайот Волов. Информацията е на Валери Великов. 63-годишен мъж загина при пожар в вила в местността Бял камък на 3 км от Казанлък. Александър Гинева с подробностите.
Починалият е обитавал постройката по данни на собственика и съседите. Близо 3 часа са отнели гасителните действия на петимата огнеборци от районна служба, пожарна безопасност и спасяване в Казанлък. Унищожени са 25 квадратни метра покривна конструкция, прозорец, врата, легло и покъщнина. При извършения оглед на изгорялата постройка е открит увъглен труп на мъж, който е откаран за аутопсия. Причините за възникването на пожара се изясняват, по случая е образувано досъдебно производство. Александра Гинева, Дарик Радио, Стара Загора.
Водолази са намерили в коритото на река Тунджа, южно от Ямбол, тялото на издирвания от вчера 26-годишен мъж. Вчера сутринта, около 4 часа, той скочил в реката, бягайки от преследващите го полицаи. След опит от негова страна да разбие вратата на хранителен магазин, комплекс Златен Рок допълниха от полицията. Течението на водата на мястото на инцидента е силно, дълбочината около 4 метра. В издирването са участвали специализирани екипи на противопожарната служба и на гражданска защита. Загиналият е криминално проявен с влезли в сила присъди. 5 леки коли от различни марки са били разбити и ограбени за една нощ във Видин. Крадците посегнали на 3 Форда и 2 Фолксвагена, като са задигали главно акумулаторите и CD плеери. И 5-те разбити и ограбени коли са в 2 съседни квартала. Щетите са за хиляди левов. Информацията е на Румен Лозанов.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Комисията за защита на конкуренцията наложи 2 имуществени санкции от 300 000 и от 150 000 лева на Топлофикация София заради неправомерно спиране на топлоподаването и искане към наемодател да изплати задължения на наемател титуляр на партидата за доставяне на топлинна енергия в имота. Повод за образуване на производството са множество материали в електронните и печатните медии, както и сигнали на граждани. Марта Младенова допълва.
Проучването на комисията показва, че към септември 2008 година Топлофикация София спряла топлоподаването в редица сгради, в които наред с потребителите с натрупани парични задължения има и редовни платци. Изрядните клиенти на дружеството са лишени от ползване на услугата, за която са плащали, поради централното прекъсване на снабдяването с топлинна енергия от абонатната станция. Според комисията, Топлофикация София се е възползвала фактически от монополното си положение на пазара на услугата топлоснабдяване и от невъзможността на потребителите да си осигурят алтернативен източник на енергия за отопление и за горещо водоснабдяване при сходни условия. Предприятието упражнява принуда на своите длъжници за сметка на редовните потребители чрез цялостно спиране на топлоснабдяването, като по този начин пренебрегва задължението си за непрекъснатост на услугата, въпреки наличието на редовно плащане на дължимите суми. Комисията установи още, че господстващото дружество търси солидарна отговорност на собственик на имоти и на негов наемател за плащане на дължимите суми за консумирана от наемателя топлинна енергия, когато наемателят е титуляр на партидата за доставянето на топлинна енергия. По този начин, вместо да направи необходимото за предотвратяването на натрупване на просрочени задължения или за събирането му от длъжника си, предприятието налага нелоялни условия на собственика на имот. Комисията постанови прекратяване на това нарушение.
Търговската сесия на българската фондова борса преминава при слаба активност на играчите и преобладаващ брой поевтиняващи позиции. Това доведе и до спад на 4-те индекса, които губят по-малко от 1%. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Оборотът е над 25 милиона лева, основна част от които се дължи на сделки с облигации, а другите 861 хиляди лева от извън борсови сделки. На червено са книжата на финансовите институции. Дяловете на Централна кооперативна банка се понижават с 5,50 на 100, а тези на Първа инвестиционна банка са надолу с 2,87%. В мечелаби попаднаха и акциите на инфраструктурните компании и холдинговите дружества. Зле се представят и книжата на Момбат, Зърнени храни България, Каолин, Билборд и други. На официален пазар сред поскъпващите книжа са тези на Софарма, Спарк и Елтус, Уловно-цинков комплекс, Оргахим и Химимпорт.
Отслабването на британската лира, която изгуби 25% от стойността си от средата на годината, увеличи притока на чуждестранни туристи в Лондон и повиши интереса към театрите и магазините в британската столица. Публикувани данни на Службата за национална статистика сочат, че чужденците са похарчили 1,48 милиарда британски лири в мегаполиса през октомври тази година, което увеличение с 11% спрямо същия период на миналата година. Експерти отбелязват обаче, че броят на британците, почиващи зад граница, рязко се е понижил. През октомври острова са напуснали 5,9 милиона жители на Обединеното кралство, което е с 1,5 милиона по-малко спрямо същия период на предходната година. Петролът леко поскъпна, капиталовите пазари в Азия и Европа са в червено. Доларът поевтинява спрямо еврото, финансовите пазари следи Румен Спространов от Дарик Финанс.
На стоковите пазари цената на петрола се повиши до почти 43 долара за барел заради спекулации, че ОПЕК ще обсъди ново намаление на производство на петрол заради спад в търсенето. Лекият американски петрол се търгува за 42 долара и 40 цента, а сортът Брент е на ниво от 41 долара и 30 цента за барел. Азиатските пазари затвориха на червено. От трите основни индекса на континента само в Япония Никей 225 отчита ръст от 1,5%. Хонконгският Hang Seng и китайският CSI 300 спадат съответно с 2,64% и 1,68%. Европа започна сесията с понижения. В Лондон FTSE 100 губи 1,30 на 100, парижкият CAC 40 надолу с 1,70 на 100, а в Германия DAX индекс спада най-много до момента с 2,35%. Американският долар губи позиции спрямо общата европейска валута, като достигна 1,4070 долара за 1 евро. Двойката долар иена продължава да е под нивото от 90 иени за 1 щатски долар, като към този момент търговията е при нива от 89,75 иени за 1 долар.
Председателят на Федералния резерв Бен Бернанки и ръководителя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише попаднаха в класацията на 10-те най-влиятелни личности на планетата според списание Newsweek. На 36-то място е кметът на Нью-Йорк и медиен собственик Майкъл Блумбърг, следван с 3 места от Рупърт Мърдок. На 45-то място е вторият по богатство в света според последните класации мексиканският бизнесмен Карлос Слим. Японският автомобилостроителен гигант Toyota Motor обяви първата в историята си оперативна загуба за финансовата 2008-2009 година от 1,22 милиарда евро заради спада на търсенето и поскъпването на йената в условията на световна финансова криза. Президентът на компанията Кацуаки Ватанабе посочи пред журналисти, че в момента Toyota очаква да продаде 8,96 милиона автомобила по света тази година, което е понижение с 4% спрямо 2007. Новоизбраният американски президент Барак Обама разшири плановете си за бързо възстановяване на икономиката на страната, като предвижда да създаде 3 милиона работни места. Съветниците на Обама обявиха пред медиите, че са добавени нови 500 хиляди работни места към плана за възстановяване, който предвиждаше създаването на 2,5 милиона места през следващите 2 години. Обама е взел решението поради опасенията на икономистите, че САЩ може да загубят до 3,5 милиона работни места през 2009, което ще покачи безработицата в страната до 9%. Икономическият му екип вече подготвя пакет с мерки, които новоизбраният президент ще представи пред Конгреса веднага след встъпването си в длъжност на 20 януари. Това е по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.